La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară, alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători. Suntem din nou împreună la Radio Vocea Evangheliei, suntem la emisiunea Lumini peste Veacuri. Suntem în săptămâna patimilor sau, așa cum este cunoscută, săptămâna mare. În seara aceasta, pentru dumneavoastră și aici în studio, avem invitat pe domnul pastor de la Năvodari, de la Maranata, Costel Niță. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am regăsit!
Și vrem împreună cu dânsul să ne aducem aminte pentru cei care... poate nu cunosc, nu știu exact, sau pentru cei care cunosc, să rememorăm cele mai importante evenimente ale săptămânii mari și, pe cât posibil, în funcție de timp, importanța, semnificația fiecarei zile. Dar, în mod special, semnificația zilei de joi și zilei de vineri, când Mântuitorul a fost prins și apoi adus ca jertfă de bunăvoie din partea lui Dumnezeu în locul nostru pe crucea Golgotei, ca să ispășească în locul nostru, să plătească în locul nostru sumânia lui Dumnezeu, plata păcatelor noastre. De aceea rog pe domnul pastor să ne aducă în rugăciune înaintea Domnului și el să ne cerceteze pe lungimea de undă a Radio Vocea Evangheliei.
Ne plecăm înaintea ta, Tatăl nostru. Îți mulțumim pentru harul de care ne faci parte și în după amiaza aceasta. Mulțumim pentru ziua de astăzi, pentru ziua de ieri, pentru zilele care s-au scurs și ai avut grijă de fiecare din noi, ți-ai arătat bunătatea ta, ți-ai extins bunătatea și dragostea peste fiecare din noi, chiar dacă nu merităm aceasta. Te lăudăm pentru că vrei și în seara aceasta să petreci cu noi, să ne adâncim în cuvântul tău și să ne aducem aminte cu pioșenie de lucrarea pe care ai făcut-o la Golgota pentru noi și din dragoste pentru noi. Mă rog să binecuvântez întâlnirea aceasta, să binecuvântez ascultătorii. Doamne, vrem și astăzi să te proslăvim și să aducem cinstea, respectul, închinarea noastră prin ceea ce facem. Dă-ne o inimă bună, o inimă deschisă pentru cuvântul tău și ajută-ne să învățăm de la tine că pe pământul acesta ne-ai chemat la sacrificiu. Ajută-ne să sacrificăm și noi pentru alții și în felul acesta să trăim o viață frumoasă, plăcută înaintea ta. Binecuvântează-ne așa cum stăm înaintea ta și îți mulțumim pentru că o vei face. Te rugăm în numele și pentru meritele Domnului Iisus. Amin.
Amin. Dragi ascultători, vreau să vă citesc din Evanghelia după Marcu. Poate punctul central dinainte de răstignire este ceea ce Mântuitorul, însoțit de ucenici și apoi de o parte dintre ei, vine înaintea lui Dumnezeu și câștigă bătălia în rugăciune, în Joia Mare, în grădina cu măslin, numită Ghețimani. Vreau să vă citesc din Evanghelia după Marcu, de la capitolul 14, începând cu versetul 27. Mântuitorul Iisus le-a zis: în noaptea aceasta toți veți avea un prilej de potignire, pentru că este scris: voi bate păstorul și oile vor fi risipite. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Petru i-a zis: chiar dacă toți ar avea un prilej de potignire, eu nu voi avea. Și Iisus i-a zis: adevărat îți spun că astăzi, chiar în noaptea aceasta, înainte să cânte cocoșul de 2 ori, te vei lepăda de mine de 3 ori. Dar Petru i-a zis: i-a zis și cu mai multă tărie: chiar dacă ar trebui să mor împreună cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și toți ceilalți au spus același lucru. S-au dus apoi într-un loc din grădina Ghețiman și Iisus a zis ucenicilor săi: ședeți aici până mă voi ruga. A luat cu el doar pe Petru, Iacov și Ioan și a început să se spăimânte și să se mâhnească foarte tare. El le-a zis: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, rămâneți aici și vegheați. Apoi a mers puțin mai înainte, s-a aruncat la pământ și se ruga că dacă este cu putință să treacă de la el ceasul acela. El zicea: Ava, adică Tată, ție toate lucrurile sunt cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși facă-se nu cum voiesc eu, ci ce voiești tu. Și a venit la ucenici pe care i-a găsit dormind și a zis lui Petru: Simone, tu dormi? Un ceas n-ați fost în tare să vegheați? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios. S-a dus iarăși și s-a rugat zicând aceleași cuvinte. Apoi s-a întors din nou și a găsit din nou dormind, pentru că li se îngreunaseră ochii de somn. Ei nu știau ce să-i răspundă. În sfârșit, a venit a treia oră și le-a zis: dormiți de acum și odihniți-vă destul. A venit ceasul, iată că Fiul omului este dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă, haidem să mergem. Iată că se apropie vânzătorul. Amin. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Dragi ascultători, pentru noi toți, le invit pe domnul pastor Costelniță de la Biserica Maranata din Năvodari să ne aduc aminte cele mai importante evenimente ale zilelor din Săptămâna Mare și să rămână, să puncteze ceea ce crede dânsul că e mai important în această săptămână a lacrimilor, a patimilor, a necazului, dar o săptămână absolut necesară pentru salvarea și răscumpărarea noastră din robia celui rău.
Da, așa cum ați amintit, am intrat în ceea ce creștinii numesc de atâta timp Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor și cred că este cea mai perioada cea mai importantă și cu greutate din calendarul acesta creștin. Ne amintim de finalul lucrării Domnului Iisus pe acest pământ, final ce scoate în evidență atât dragostea Domnului Iisus, dar și răutatea
omului.
Când mergem pe firul acesta al evenimentelor Scripturii, îl găsim pe Domnul Iisus în Betania. Erau vreo 3 km de Ierusalim, localitatea aceasta. Acolo mereu el se întorcea, casa Mariei Martei și a lui Lazar. Lazar care a fost înviat de Domnul Iisus
cu o săptămână aproximativ,
nu cu mult în urmă. Învierea aceasta a produs în popor și uimire și admirație, dar cel mai mult a produs ură din partea liderilor religioși, până acolo încât aproape să-l omoare chiar și pe Lazar, spune Sfânta Scriptură. În Betania îl vedem în casa lui Simon leprosul. Are loc evenimentul unde Maria, ca un presentiment a ceea ce avea să se întâmple, vine și unge, nu? Cu un litru de mir de preț picioarele Domnului Iisus, le șterge cu părul capului ei, Asta demonstrează dragostea adâncă pentru Domnul Iisus.
Și jertfitoare în același timp.
Jertfitoare, pentru că exemplul acestei femei ne învață că atunci când facem ceva pentru Domnul, mai întâi trebuie să ne coste. Noi am vrea deseori să facem anumite lucruri, dar să nu ne coste foarte mult, să nu plătim mult, nu? Vedeți, Domnul Iisus a venit și l-a costat viața. Deci el nu numai că a dat ceva,
nu, nu
a dat
că...
tot.
Exact.
A dat și-a, tot.
Și-a arătat dragostea dând, jertfindu-se.
Ei, de fapt, dragostea adevărată sacrifică, dă, cheltuie. Așa cum femeia aceasta a cheltuit și-a arătat dragostea pentru Domnul Iisus, închinarea ei a fost una autentică, una care sacrifică și ne învață pe noi să-i oferim lui Dumnezeu nu doar ce rămâne, ci ce este mai bun, ce este de calitate, ceea ce ne costă, pentru că El ne-a dat nouă ce a avut mai scump. Și a trebuit mereu, mereu să ne întrebăm cât mă costă dragostea mea pentru Domnul. Mă costă ceva? Mă costă să mă trezesc dimineață, să fiu la casa Domnului? Mă costă să-mi pun timp deoparte să
petrec,
să petrec în rugăciune, în închinare, nu? Ce sunt dispus să fac, nu? Pentru Domnul Iisus. Femeia asta a fost dispusă să ofere mult, nu?
Iubind, cum zice Mântuitorul, iubind mult.
Iubind mult, chiar dacă unii au contestat gestul ei.
Mai ales printre, Iuda, mai ales Iuda.
Printre ei era Iuda, omul care
până la urmă
nu se gândea la...
S-a dovedit puțin mai târziu.
Da, nu se gândea la săraci.
O zi mai târziu și-a dovedit, și-a dat arama pe față.
Se gândea, da, se gândea la el, de fapt, nu? Ucenicii n-au priceput gestul acestei femei.
Asta se întâmplă miercuri.
Domnul Iisus, da. Mergem, deci luni, florile, Domnul Iisus intră în...
Ierusalim,
în cetatea lui, nu? O intrare triumfală, o intrare cu fast, dar în același timp și umilință din partea lui.
Respectând profeția, exact.
Împlinind profeția spusă în Vechiul Testament.
În Zaharia,
da.
9:9.
Intră în Ierusalim, toți sunt veseli, bucuroși, cântă. Este singurul care plânge pentru că venise, se pare, pentru ultima dată pentru ei. Mai încercase și această posibilitate.
Ei își ratase și ultima șansă.
Ei au ratat ultima șansă în loc să o fructifice, nu? N-au cunoscut, spune Domnul Iisus, n-au cunoscut vremea cercetării. Oportunități au fost destule, dar ei le-au ratat și a ratat și pe ultima. Luni îl găsim pe Domnul Iisus căutând rod într-un smochin, n-a găsit, nu?
Un gest simbolic.
Un gest simbolic pentru poporul Israel, l-a blestemat pentru că n-a găsit rod. Asta înseamnă că Dumnezeu n-așteaptă de la noi doar frunze,
Doar vorbe,
ci vrea fapte și acest gest al Domnului Iisus arăta spre poporul Israel care a fost ales de Dumnezeu și totuși n-au adus roada pe care Dumnezeu a așteptat de la ei. Au avut atâtea privilegii, s-au bucurat, erau urmașii lui Avram, nu? Dar nu aveau faptele lui Avram. Așa că Domnul se îndreaptă spre smochinul ăsta să înveacă numai
de roadă. Se întâmplă curățirea templului.
Apoi urmează curățirea templului și sunt și ceva minuni care se întâmplă în templu,
ultimile minuni,
lui minuni, care scot în evidență autoritatea lui de Dumnezeu, de Fiul lui Dumnezeu,
dar și bunătatea lui,
și bunătatea și răbdarea mila pe care o are
în cele mai cumplite situații. Da,
marți este o zi plină din viața
Mântuitorului. Cred că e cea mai plină.
Smochinul este găsit uscat. Asta ne arată puterea credinței. Domnul Iisus îi învață pe ucenici încă o dată lecția aceasta.
Foarte multe lecții marți.
Sunt în ziua de marți o mulțime de pilde pe care Domnul Iisus le rostește. Pilda vierilor, pilda celor doi fii, nu? Pilda fiului de împărat prin care el avertizează, fiul cel mare, nu? Care devine reprezenta poporul evreu și de la care tatăl avea pretenții să fie ascultător.
Pilda vierilor, pilda talanților și așa.
Vorbește Domnul de trimișii care au venit în popor și pe care poporul i-a ucis, nu?
Și apoi mesajul escatologic mai are, de la plecare, de la ieșirea din cetate.
Da, Domnul Iisus le arată ce se va întâmpla,
consecințele,
da,
cumva.
Ce se va întâmpla cu cetatea asta de care ei erau legați, foarte legați, și aveau impresia că Dumnezeu nu va permite, nu va îngădui o asemenea tragedie.
Ca și când Dumnezeu s-a legat de pietre, da, nu de oameni.
Păi Dumnezeu îl interesează mai mult inima, nu clădirile. Miercuri are loc complot împotriva Domnului Iisus. E ultima retragere în Betania.
Rămâne în Betania.
Iuda
se pare că
se
merge
și
face târgu.
Face târgu.
Monstruosul târg, da.
E o zi în care s-a odihnit. Domnul s-a odihnit, dar dușmanii nu se odihnesc, ci fac planuri ca să-l omoare. Joi e ziua când Domnul Iisus instaurează cina cea de taină, nu? În amintirea morții lui, ca să țină trează în amintirea generațiilor care vor veni, vor urma sacrificiul său.
Exact, elementele cele mai importante ale jertfei lui, da. Trupul și sânge.
Tot în ziua de joi este descoperit vânzătorul
la masa pascală.
E aici un lucru interesant și am putea să îl vedem, am putea staționa puțin legat de grădina Ghețimani. Vedeți, era grădina Ghețimani era pentru Domnul și e la momentul ăsta unul din locurile cele mai cunoscute din Palestina, un loc unde Domnul Iisus mergea des cu ucenicii. E o grădină care se întinde pe vreo 20 de hectare. Sunt plantați măslini acolo. După ce au stat la masă în camera de sus, el îi ia pe ucenici, trec păru Chedron și merg în grădina asta. Ce vedem în atitudinea aceasta Domnului Iisus, vedem durerea lui, nu? În textul din Marcu 14, parcă l-ați citit, s-au dus apoi într-un loc în grădină numit Ghețiman și Iisus a zis ucenicilor săi, ședeți aici până mă voi ruga. Iisus este întristat în mod vizibil, e mâhnit.
Și recunoaște, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte.
Da.
Iar alt evanghelist sublinează că sudorii,
transpirația. S-a transformat în picături de sânge. Nu era o întristare datorită suferințelor fizice.
Nu, încă n-a păruse.
Nu era nici frica aia de durere, de suferință. N-a fost o teamă pentru bătăile care avea să le primească sau de trădarea lui Iuda. Era o întristare datorită, spune Scriptura, Domnul Iisus a fost încărcat cu păcatele omenirii,
deci,
întregi.
O suferință sufletească.
O suferință sufletească. Comuniunea cu Tatăl, nu? În misiunea asta, parcă la un moment dat vă aduceți aminte, Domnul Iisus spune: Dumnezeul
de
meu,
pe cruce.
Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Era o întristare profundă datorită faptului că Iisus Hristos avea să devină păcat în locul
sau blestem, cum zice,
da? El care sfânt, nu, curat, avea să fie încărcat cu păcatele întregii omeniri. În momentul ăsta Domnul Iisus e copleșit de povara asta. Cred că era o suferință emoțională, o suferință mentală și
care întrece suferința fizică, da, de multe ori.
Mă gândesc că doar cine trece și doar Domnul Iisus a trăit sentimentele astea și profunde, dar interesant că îi cheamă pe alții cu el. Îi solicită, nu?
Invită, e o lecție foarte
da, important. Îi cheamă pe prieteni în jurul lui, în cea mai grea zi din viața lui, nu?
Cea mai cruntă bătălie.
Parcă cere altora să rămână cu el. Noi oamenii în momentele grele încercăm să stăm singuri, să ne retragem, nu? Lecția este: nu te du singur în ghețima.
Nu te separa.
Să nu rămâi singur. Eu cred că fiecare din noi avem ghețimaniul nostru la un moment dat. Când suferim, suntem dezamăgiți.
Și mai ales sufletește, când avem acele un fel de depresie, un fel, da, de...
Ei, Ghețimani e locul în care avem cea mai mare nevoie de trupul lui Iisus, nu? De biserică, de frați și surori.
Părtășie, comuniune.
Și ar trebui să învățăm de la Domnul Iisus să ne asumăm riscul să-i chemăm pe cei apropiați,
cei mai apropiați
lângă noi, nu? Să identificăm pe cei care ne pot fi alături, nu? Să-i chemăm un Petru, un Iacov.
Chiar dacă ne dezamăgesc.
Chiar dacă ne dezamăgesc, și să împărtășim sentimentele pe care le trăim. Ca o aplicație aici, Domnul Iisus niciodată n-a avut probleme cu raportarea la alții, nu? În relațiile cu alții, El a spus în mod deschis ce a simțit și ce a trăit. Noi de multe ori încercăm să pozăm alții.
Nu vrem să părem vulnerabili.
Nu vrem să părem atât de slabi.
Slabi,
nu?
Da,
nu?
Da, în ochii altora.
Fii atent la momentele de ghețimani și nu le trece singur.
Deschideți.
Fii atent când prietenii cei mai apropiați trec prin astfel de perioade. Nu te retragi, nu căuta să-i lași singur, ci fii cu ei.
Absolut.
Nu? Asta e lecția pe care o învăț aici din viața Domnului Iisus, să nu mă ascund, să nu mă feresc, să nu încerc să maschez, nu? Să îi chem pe cei apropiați lângă mine. Noi spunem: lasă să nu știe cu tare sau cu tare. Hei, Domnul Iisus n-a renunțat la prieteni chiar și atunci când ei au ieșuat, ci i-a chemat lângă el. Și lucrul cel mai important este că în vremuri bune sau rele sau așa, să-l chemăm pe Domnul Iisus. Asta e lucrul cel mai important.
Și el, despre el știm sigur, cum au știut Mântuitorul despre Petru și de ceilalți, că îl vor părăsi, iar unii îl vor trăda sau se vor lepăda de el, dar noi despre Mântuitorul, dacă îl chemăm, știm sigur că nu o să ne părăsească.
El nu ne părăsește și nici nu e ocupat.
El va rămâne lângă
noi.
Și nici
obosit.
Exact. Da.
E interesant aici că Domnul Iisus se roagă, vine în grădina Ghețimani, se roagă când ucenicii dorm. Imaginați-vă acum un autobuz plin cu navetiști, vin de la muncă, nu?
Obosiți
după 10 ore de muncă și tot autobuzul doarme. Cam așa sunt ucenicii, nu? E tragic când cel de lângă tine nu-i cu tine, deși e lângă tine. Cam, așa sunt ucenici.
E trist.
E trist, nu? Nu înțeleg importanța momentului. Domnul Iisus era în fața celui mai greu examen, nu? Și se roagă de ucenici să fie cu el. Ei nu înțeleg momentul, nu înțeleg lupta în care el era implicat și a fost singur. Exact. A fost singur ca noi să nu mai fim niciodată singuri.
Așa
și a dus lupta asta sufletească, așa cum ați spus, fenomenul ăsta a sângerării prin transpirație în condiții de instabilitate emoțională, în cazul unor emoții puternice, capilarele se sparg și datorită încordării emoționale.
Extreme.
Așa asta a trăit Domnul Iisus, dar el s-a rugat singur, nu? S-a rugat din toată inima și spune textul.
Și pentru ucenici s-a rugat.
Da, evangheliștii spun că a spus aceleași cuvinte, a continuat să se roage, n-a renunțat, nu s-a plictisit, nu? El s-a rugat până s-a întâmplat ceva și ne învață și
Ioan
noi,
17,
da?
O parte din rugăciunea lui.
Exemplul Domnului Iisus în ce privește rugăciunea, aș putea să spun, când Dumnezeu ne cheamă să ne rugăm, să nu renunțăm. Noi renunțăm foarte repede, ne plictisim, ne cramponăm în faptul că Domnul nu ne ascultă. Ei, roagă-te până se întâmplă ceva, până când Dumnezeu îți spune ceva în mod specific. Domnul Iisus a rugat, n-a plecat de acolo până nu a primit un răspuns. Și la asta Dumnezeu ne cheamă pe fiecare din noi. Legat de rugăciunea asta a Domnului Iisus, aș putea să spun, Domnul Iisus s-a rugat cu supunere. Totuși, facă-se voia ta și nu voia mea. Este ascultătorul supus. Doamne, asta este voia ta, eu accept.
Pentru ceasul ăsta venise și...
N-a încercat, nu cred că a încercat Domnul Iisus să scape, ci întotdeauna el a fost angajat să facă voia Tatălui și niciodată nu cred că și-a schimbat atitudinea. Și observați aici...
Dar e o frământare, cum spuneați...
E o luptă...
Deschisă, sinceră,
da,
și o lecție pentru noi.
Și Domnul Iisus a biruit... Prin rugăciunea asta a obținut victoria. Primul Adam a fost învins în luptă, în ispită. Al doilea Adam a biruit și asta vedem în momentul rugăciunii.
Primul Adam a fost în Eden, al doilea Adam iată în grădina, într-o altă grădină, dar grădina Ghețimani. Dragi ascultători, sigur că este o emisiune puțin mai tristă, dar... tristețea aceasta, patimile acestea au fost absolut necesare, altfel trebuia să le experimentăm noi, să le trăim noi și nu o zi, nu trei ore pe cruce, ci o veșnicie întreagă.
Da,
dar Dumnezeu așa a găsit cu cale.
Și chiar în momentele noastre de cumpăn, în momentele grele, să nu evităm să ne rugăm. Asta e important. Nu evita rugăciunea în momentele cele mai grele, când te confrunți cu situații contradictorii, nu? Atunci ar trebui să te rogi mai
insistent,
să lupți, nu? Zice, o oră n-ați putut să vegheați împreună cu mine.
Ca și când ar fi un model, un standard.
Din cuvintele astea îți dai seama cât de mult aprecia el relația cu tatăl, rugăciunea, viața de... rugăciune.
Dar și tatăl aprecia, pentru că până la urmă i-a trimis îngeri să-l întărească, să-l sprijinească ca om, emoțional,
da,
fizic chiar.
Și să nu uităm că nu suntem singuri. Așa cum Domnul Iisus a fost susținut, nu? Tatăl nu l-a părăsit.
Îngerii lui tăbărăsc, spune psalmistul.
Îngerii tăbărăsc, da. Dumnezeu e acela care... nu ne abandonează. El a fost singur, dar a fost singur ca noi să nu fim niciodată singuri și, cum spune Apostolul Pavel, nimeni să nu ne despartă de dragostea. Nu există ceva să
forță,
ne
nu există putere.
Dragostea lui Dumnezeu. În...
Asta
e una din lecțiile pe care le găsim în rugăciunea aceasta a Domnului Iisus în Ghețiman.
Bun, ne oprim aici cu prima parte. Dragi ascultători, o să luăm o pauză preț de o melodie, o melodie duhovnicească, o melodie care să ne meargă la suflet și să ne zidească, după care vom reveni în direct cu dumneavoastră ca să vedem ce s-a întâmplat vineri și să întrezărim în finalul emisiunii și frumusețea, gloria și lumina învierii. Rămâneți cu noi, revenim imediat într-un minut, două.
Odihnę.
Bună seara, am revenit în direct cu dumneavoastră la emisiunea Lumini peste Veac cu Radio Vocea Evangheliei. 0341 880867 este telefonul la care puteți suna să vă spuneți părerea, să contribuiți cu un gând, cu o idee frumoasă la discuția noastră despre Săptămâna Mare, despre semnificația și importanța jertfei Domnului Iisus. Și asta era o întrebare din partea invitatului nostru, pastorul Costelniță de la Biserica Maranata din Năvodari. Vă rog să o adresați ascultătorilor, poate între timp.
Da, e o întrebare simplă, dar în același timp destul de complicată. De ce a murit Domnul Iisus?
De ce
a murit Domnul Iisus pe cruce?
Singurul om.
Care-i rațiunea, care-i temeiul morții Domnului Iisus? Biblia vorbește foarte mult despre rostul, nu, morții Domnului Iisus. Pe pagina Scripturii sunt anumite adevăruri mult mai adânci decât cred cei mai mulți oameni.
Păi
nu?
Trecem deja de joi vineri și chiar vineri se întâmplă cele câteva judecata în fața lui, în fața Sinedrului, judecata la așa.
Da, a fost cea mai grea zi din viața Domnului Iisus.
El se lasă prins, pe mâinile dușmanilor lui.
Rămâne singur. Ucenicii îl părăsesc, așa cum el.
Chiar și Petru, viteazul.
Chiar și Petru care se bătea cu cărămida în piept, nu?
El, să zic, chiar mai grav, să și leapădă cu ocazia asta.
Sunt unii care vin și aduc mărturii false împotriva.
Încearcă să.
S-au găsit și ăștia, nu?
Da.
Interesant că Domnul Iisus tace. Sunt momente în viață când lucrul cel mai bun pe care îl putem face este să tăcem. Nu-i ușor să taci.
Mai ales în momentele în care ești absolut nedreptățit.
Da, și Isaia spune, vorbind de chinurile Domnului Iisus și momentele lui cele mai cumplite, n-a deschis gura.
Ca un miel.
Ca un miel.
De fapt, el era mielul lui Dumnezeu, cum a zis Ioan Botezătorul.
E dus în fața lui Pilat și interesant, după ce a fost respins de conducătorii religioși, după
de
ce...
Parlamentul de atunci, care era religios.
Da.
Cum era Sinedriu.
Respins de conducătorii politici din vremea aceea, de Pilat, nu? Pilat era guvernatorul
Roman,
Palestinei în vremea aceea.
Și pus în fața...
Un om care avea putere, nu? Avid după putere și a dorit să fie celebru, să aibă poziția asta. Cred că a fost omul care își pune cariera înainte de orice altceva.
Înainte de a și îndeplini misiunea, adică de a face dreptate.
Da, și
el încalcă în picioare. El calcă în picioare.
Când a pierdut puterea și poziția
orice
lui,
dreptate,
n-a mai avut pentru ce să trăiască, s-a sinucis, spune istoria. A fost un om egoist, centrat
și a avut
pe sine,
semnale,
nu?
Să nu accepte.
A avut câteva semnale
de la soție,
în care
de la...
putea să ia seama și totuși a trecut peste, a ignorat adevărul, în primul rând, nu?
S-a lăsat
a ignorat avertismentele clare ale soției.
Un laș până la urmă, nu?
El a ignorat faptul că evreii l-au vrut mort pentru propriile lor scopuri, nu?
Și a dat seama că n-are vină și că...
Așa a fost
din invidie.
Mult mai preocupat de menținerea poziției sale.
Exact. Cu asta a fost decât șantajat.
Decât să cunoască adevărul, a vrut să-i mulțumească pe oameni, decât să protejeze pe omul nevinovat. De fapt, a fost un laș.
Marioneta
cred că ar fi putut fi salvat și Pilat. Nu?
Da, dar, absolut. Cum a fost Petru care s-a lepădat și Pilat care a cedat.
Pentru că a presiune. Fost confruntat cu întrebarea ce să fac cu Iisus.
Exact, și ce este adevărul. A pus niște întrebări destul de, de interesante.
Da, au rămas în, în istorie. Istorie.
Ce este adevărul? Ce să fac cu Iisus?
O întrebare personală. Ce să fac cu Iisus? Cred că fiecare din noi suntem chemați să, să răspundem aceste, aceste întrebări. Întrebări.
Poate aici ar trebui făcut o provocare ascultătorilor noștri. Și într-un fel da și răspuns.
La întrebarea asta, cred că Pilat s-a ghidat după alte valori.
Vorbea tot, de adevăr.
Totul pleacă de la ce principii, ce convingeri, ce precepte, ce norme avem ca și oameni. Care sunt valorile care ne conduc? Pentru el valoarea a fost opinia publică. Ce spun? Ce spune mulțimea, și, poporul.
Și, și poziția, și scaunul.
Și poziția.
Pentru că ei l-au amenințat da, cu Cezarul.
Mândria a fost o valoare pentru el, nu? Poziția pe care a avut-o. Mai întâi, observați, el a încercat să-l ignore pe Domnul Iisus. După aia îl vezi pe,
cu Baraba,
pe
a încercat Pilat, cu Baraba.
Curios să-l vadă pe acest Iisus. La un moment dat a încercat să rămână neutru, apoi vedem că a încercat să facă pe plac mulțimii.
Ca să-și păstreze privilegiile, poziția.
Ca să-și păstreze. Dar de fapt l-a ignorat pe Domnul Iisus.
Și n-a păstrat nimic, și, pentru că în final a pierdut și a pierdut și viața.
Da, și a fost, eu cred că a fost Pilat în iad, pentru că a spus nu lui Iisus și a spus da mulțimilor și poziției lui. Nu? Și asta ne învață, ne cheamă să nu spui nu lui Iisus. Nu,
pentru în că, nicio circunstanță.
În nicio circunstanță, pentru că El te iubește și ți-a arătat asta. El ne așteaptă pe fiecare din noi și tot ce a făcut Domnul Iisus a făcut pentru noi.
Asta ne aduce aminte de imaginele terifiante de pe internet când sunt decapitați creștinii copți, ortodoxi copți din Siria. Pe buzele lor, cel puțin pe buzele unuia, se citea clar numele lui Iisus. El a murit mărturisindu-l și rugându-se pe Iisus,
pe
la
Iisus Hristos.
Deci, iată, circumstanțele limită extreme ale vieții, Iisus trebuie să fie, să rămână prioritatea absolută.
La întrebarea lui Pilat, ce să fac cu Iisus? Să cred în El, să trec de partea Lui. Sunt de partea adevărului când sunt de partea Domnul Iisus. Și într-o zi ne vom trezi că suntem de partea celor mulți, nu? Pentru că Apocalipsa spune că s-a uitat și a văzut gloate, o mulțime din toate națiunile.
Fără număr. Pământ,
fără număr, nu putea să nume. Când ești de partea lui Iisus, ești de partea adevărului.
Exact.
Și niciodată nu pierzi, ci din potrivă câștigi. Și la urmă se vede.
Am discutat mai mult, dar timpul aproape că a expirat, mai avem 3 minute. Haideți să încheiem optimist, dacă se poate, în aceste 3 minute și să spunem celor care poate nu merg la biserică, nu citesc Biblia, nu ne ascultă foarte des, că săptămâna patimilor, ultimul cuvânt în săptămâna patimilor, nu-l are cel rău și cu
aliații. Nu-l are diavolul, nu-l are moartea, nu-l are tragedia, ci-l are biruința, viața.
Adevărul?
Da, la adevărul.
Lumina.
Care de fapt este adevărul.
Atributele lui Dumnezeu până la urmă.
Este Domnul Iisus. Ăsta e adevărul.
Da.
Și El a venit să ne demonstreze, să ne arate că atunci când rămânem de partea adevărului, biruim.
Și plătim și prețul.
Și când suntem gata să plătim prețul acesta, cu orice risc, da, adevărul este cel care învinge. Și a treia zi va ieși din mormânt.
Absolut. Mai devreme sau mai târziu.
Adevărul nu rămâne,
nu rămâne
în, în mormânt, ci adevărul biruie. Așa că ești chemat, sunt chemat să rămân de partea adevărului, de partea lui Dumnezeu, de partea Scripturii, de partea sacrificiului, oricât de mare ar fi el. În,
asta,
exact. În a treia zi, adevărul va ieși din mormânt. Un tânăr cică venea din în dimineața de înviere, mergea spre biserică și îi spune tatălui, care nu știa decât Scriptură, zice: tată, ai, tu chiar mai crezi în astea? Mai crezi că Iisus Hristos a trăit? Crezi că a înviat? Zice: da, fiule, în dimineața asta am vorbit cu el.
Chiar în dimineața asta am vorbit cu el. Dragi ascultători, aproape că s-a expirat timpul alocat emisiunii noastre. Nu uitați că duminică, săptămâna aceasta, într-adevăr ne întristăm, comemorând patimile Mântuitorului, dar duminică toată lumea trebuie să se regăsească în lumina învierii, în dimineața învierii, în lăcașele de cult, la biserici, ca să cânte Hristos a înviat cu moartea pe moarte, călcând. Spre asta mergem, suntem optimiști chiar și da, dincolo de moarte.
Și Dumnezeu ne vrea să fim ucenicii devotați cu dragoste nemărginită pentru Domnul Iisus, oameni pentru care nicio jertfă nu este prea mare pentru El.
Așa să ne ajute Dumnezeu, mulțumim. Naomia îl însoțește în seara aceasta pe tăticu, pe pastorul Costelniță și fetița lui cea mică ne va recita o poezie despre săptămâna patimilor. Chiar așa se numește.
Necesarele patim, neînțeles de nimeni, Iisus a mers înainte să împlinească planul făcut din veșnicie, prin care omenirea era îndreptățită, crezând să redevină ce trebuia să fie. Vândut de un prieten și renegat de altul, el, regele iubirii, a fost dezamăgit, însă a mers înainte rugându-se într-una ca cel ce-l rănise să ajungă pocăit. Batjocorit de oameni și umilit în toate, el, creatorul lumii, blestem a fost făcut, supus tatălui veșnic, smerit a mers înainte, jertfă de ispășire să fie el avrut. Condamnat fără vină și chinuit pe cruce, Hristos a fost ucis ca ultimul tâlhar, știind că dinainte că moartea nu-l va ține, el șansa mântuirii ne-a oferit un dar.
Amin, mulțumim! Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Amin, sărbători fericite!
Sărbători fericite și nu uitați că Hristos a înviat! Adevărat, amin!